สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพก็เช่นเคยนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชแขนงวิชาการจัดการการเกษตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์บัณฑิตค่ะช่วงนี้จะเห็นว่าในกรุงเทพและปริมณฑลนี่ก็มีฝนตกค่อนข้างเยอะนะคะมันก็เป็นช่วงของฤดูกาลคือเป็นช่วงฤดูฝนค่ะทางเหนือนี่ฝนอาจจะเริ่มเบาบางลงนะคะแต่ว่าจะมาตกหนักทางภาคกลางจะเห็นได้ว่าเวลาที่เข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยต้นไม้ใบไม้เนี่ยจะดูมีชีวิตชีวานะคะเขาจะเขียวชอุ่มเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ก็คือข้อดีของฤดูฝนตรงที่ว่าทำให้ต้นไม้เนี่ยมีโอกาสเจริญเติบโตแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็ไม้หลายชนิดก็จะออกดอกกันเยอะในช่วงฤดูฝนทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะว่าในช่วงฤดูฝนเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของโรคพืชบางอย่างก็ได้นะคะเนื่องจากสภาพอากาศมันมีความชื้นพอเหมาะนั่นเองนะทีนี้การที่เราจะบอกว่าพืชมันเป็นโรคอะไรเนี่ยมันก็มีหลักการในการวินิจฉัยนะคะเพื่อที่จะพิจารณาหาสาเหตุของโรคที่เกิดขึ้นกับพืชนั้นนะคะแล้วจะได้ไปหาแนวทางว่าและจะป้องกันกำจัดมันอย่างไรนะปกติแล้วโรคพืชเนี่ยถ้ามันแสดงทำให้พืชแสดงอาการเป็นโรคมันก็จะมีสาเหตุมาได้5อย่างนะคะเชื้อโรคเนี่ยจะมีสาเหตุได้5อย่างชนิดแรกก็คือรานะคะถ้าต้นไม้มีอาการเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าลำต้นจะเป็นแผลหรืออาจจะเป็นลักษณะกิ่งแห้งใบกลายเป็นจุดสีน้ำตาลขนาดแผลเนี่ยจะสม่ำเสมอแล้วก็มีรูเฉพาะส่วนตรงกลางแผลที่ถูกทำลายหลุดออกไปนะคะก็คือส่วนของที่ถูกทำลายในส่วนของพืชเนี่ยก็จะเป็นรูที่หลุดออกไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากราแป้งหรือโรคราน้ำค้างเนี่ยจะมีลักษณะอาการพิเศษก็คือว่าที่ผิวใบเนี่ยก็จะมีกลุ่มของเส้นใยแล้วก็สปอร์ปรากฏเป็นสีขาวนะคะอันนี้คือลักษณะของโรคที่ทำให้เกิดเชื้อโรคที่เกิดจากเชื้อราที่ทำให้พืชแสดงอาการผิดปกตินะคะถ้าเป็นจุลินทรีย์พวกแบคทีเรียนะคะจะมีลักษณะเด่นที่ไม่เหมือนกับอาการที่เกิดจากเชื้อชนิดอื่นๆก็คือว่าทำให้เกิดอาการฉ่ำน้ำที่บริเวณแผลนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการวินิจฉัยสาเหตุของโรคได้อย่างง่ายๆถ้าเป็นไวรัสนี่ลักษณะอาการที่ปรากฏกับพืชก็คือว่าจะเป็นใบด่างเป็นดวงสีเหลืองนะคะแล้วก็ใบย่นไม่ได้ขนาดต้นอาจจะเตี้ยแคระแกรนใบและผลก็มีขนาดเล็กกว่าปกติแต่ว่าการจะวินิจฉัยให้ถูกต้องเนี่ยจะต้องนำไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อจะดูว่ามันเป็นตัวไวรัสจริงหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ามันมีขนาดเล็กมากทีนี้ถ้าเป็นไฟโตพลาสมานะคะโรคพืชที่เกิดจากไฟโตพลาสมาเนี่ยพืชก็จะแสดงอาการใบเหลืองนะคะแล้วก็ตาข้างหรือยอดเนี่ยจะมีการแบ่งตัวมากกว่าปกติทำให้ออกมาเป็นพุ่มหรือเป็นกระจกนะคะต้นเตี้ยแคร์แกรนอันนี้มันอาการมันจะคล้ายกับไวรัสนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมเวลาเราจะวินิจฉัยโรคนี้เนี่ยเราจะต้องนำไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเพื่อที่จะได้เห็นว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใดกันแน่นะคะโรคที่ทำให้เป็นเชื้อไฟโตพลาสมาที่ทำให้พืชเป็นโรคเนี่ยนะคะก็มีโรคใบขาวของอ้อยแล้วก็โรคกรีนนิ่งของส้มถ้าโรคกรีนนิ่งเนี่ยบางทีเขาก็เรียกว่าต้นโรคใบเหลืองต้นโทมนะคะเพราะว่านี่เป็นลักษณะอาการที่ปรากฏขึ้นมาส่วนของไส้เดือนฝอยนะคะถ้าพืชถูกไส้เดือนฝอยเข้าทำลายจะมีอาการคล้ายกับพวกพืชที่มีระบบรากไม่สมบูรณ์นะคะเกิดเป็นปุ่มเป็นปมขึ้นมาแล้วก็ปลายรากจะถูกทำลายปลายรากก็จะกุดไปไม่มีรากแขนงให้เห็นบางทีปลายรากอาจจะไม่ได้กุดแต่ว่ามันจะหงิกงอนะคะรูปร่างไม่ดีแล้วก็ที่ส่วนของใบที่ส่วนของลำต้นเนี่ยจะมีปุ่มปมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการวินิจฉัยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืชได้อย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราเห็นว่ามันเป็นโรคแล้วเราอยากจะเก็บตัวอย่างนะคะการเก็บตัวอย่างโรคพืชถ้าเก็บตัวอย่างพืชนะคะพืชที่เป็นโรคนะคะถ้าเป็นพวกที่มีสาเหตุจากเชื้อรานะคะก็วิธีการนี้เราก็ทำได้หลายอย่างเช่นเราไปถ่ายภาพตัวอย่างโรคเอาไว้นะแล้วเก็บส่วนของพืชที่มันแสดงอาการผิดปกตินะแล้วก็เปรียบเทียบค่ะต้องเก็บส่วนที่มีเนื้อเยื่อที่ดีต่อกับส่วนที่เป็นโรคจะได้เห็นว่าพอมันเป็นโรคแล้วมันแสดงอาการขึ้นมาแบบนี้นะถ้ามันปกติมันก็จะมีลักษณะอาการอีกแบบนึงจะได้เปรียบเทียบกันได้นะถ้ากรณีมันเป็นโรคตายมากๆมันเน่ามากๆเนี่ยนะคะไม่ควรที่จะเก็บมาเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องว่าอาจจะมีเชื้อชนิดอื่นที่ปะปนมาด้วยควรใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่าปกติก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะคะมาห่อตัวอย่างพืชที่เป็นโรคแล้วก็เอาไปใส่ในถุงพลาสติกอีกทีหนึ่ง แล้วก็ใส่ลงไปในกล่องเก็บความเย็นอันนี้ก็เป็นวิธีการทำให้ตัวอย่างเนี้ยมันคงความสดเอาไว้นะคะเวลาไปให้เจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการเขาวินิจฉัยเนี่ยจะได้วินิจฉัยได้ง่ายๆนะคะถ้าพืชแสดงอาการเหลืองแคร์แกรนควรจะเก็บที่ส่วนโคนรากแล้วก็ดินรอบๆบริเวณรากด้วยนะคะใช้พลั่วหรือเสียมเนี่ยขุดเก็บตัวอย่างดินพวกนี้ไปด้วยนะคะเพราะว่าจะได้ดูว่ามันตกลงมันเกิดจากไวรัสหรือว่ามันขาดธาตุอาหารหรือว่าดินมันขาดแคลนน้ำทำให้ต้นพืชมันดูดน้ำขึ้นไปไม่ได้อะไรพวกนี้นะคะการเก็บตัวอย่างดินเนี่ยควรจะเก็บตัวอย่างดินที่ลึกประมาณ15เซนติเมตรอย่างน้อย5จุดหรือ5ตัวอย่างนะคะแล้วก็ใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็นำไปเก็บไว้ในถังน้ำแข็งที่ไม่มีความเย็นพอสมควรเพราะว่าถ้ามันร้อนเกินไปมันอาจจะทำให้เชื้อบางอย่างตายนะคะแล้วเราก็บันทึกลักษณะอาการของโรคแนบไปกับตัวอย่างพืชด้วยอันนี้ก็เป็นวิธีการเก็บตัวอย่างโรคที่เกิดจากเชื้อรานะคะพวกพืชเก็บตัวอย่างพืชไม่ใช่เก็บตัวอย่างโรคขอโทษค่ะเก็บตัวอย่างพืชที่มันเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราทีนี้เรามาทำความรู้จักนะคะว่าเชื้อราเนี่ยมันทำให้เกิดโรคชนิดใดกับพืชใดได้บ้างนะคะอย่างมันสับปะหลังเนี่ยปลูกขึ้นมาเนี่ยนะคะวันดีคืนดีก็อาจจะมีเชื้อราลงทำลายก็เป็นพวกเชื้อราในสกุล Cercosporidium species Henningsii นะคะอันนี้ก็ทำให้เกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลของมันสับปะหลังซึ่งจะพบทั่วไปในต้นมันสับปะหลังที่ปลูกนะคะอาการนี้จะปรากฏขึ้นที่บริเวณใบกลายเป็นจุดแผลสีน้ำตาลที่เป็นตามใบล่างๆนะคะที่อยู่ใต้ทรงพุ่มแผลเนี่ยมีขนาดประมาณสัก1เซนติเมตรแล้วก็จะพบการระบาดในมันสับปะหลังที่มีอายุตั้งแต่5เดือนขึ้นไปที่จุดที่เราเห็นที่ใบนะคะมันจะมีสีน้ำตาลปนเทาค่อนข้างกลมและมีขอบแผลสีน้ำตาลเข้มมองเห็นเด่นชัดตรงกลางแผลเนี่ยถ้าดูดีๆจะมีกลุ่มของสปอร์สีดำคล้ายกับผงถ่านนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังดีนะคะว่าโรคนี้เนี่ยไม่ถึงกับทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในมันสับปะหลังแต่เราก็อาจจะพบโรคอย่างนี้ได้นะคะนอกจากนี้ก็มีเชื้อรานะคะเฟโอรามูลาเรียแมนชิตแมนิฮิสนะคะอันนี้ทำให้เกิดโรคใบจุดขาวในมันสับปะหลังนะโรคใบจุดขาวชื่อบอกว่าใบใช่ไหมคะมันก็แสดงอาการปรากฏขึ้นที่ส่วนของใบพืชจะทำให้มองเห็นอาการเป็นจุดด่างสีขาวกระจายไปทั่วใบนะคะอันนี้ก็เป็นอีกโรคหนึ่งนะคะโรคใบจุดขาวพวกนี้ที่จะทำความเสียหายเยอะๆเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการสังเคราะห์แสงมันจะลดลงเพราะว่าไอ้ส่วนที่เป็นสีเขียวเป็นคลอโรฟิลล์มันถูกทำลายไปนะคะทีนี้มีใบจุดขาวของมันสับปะหลังแล้วนะคะก็มีใบจุดใบสีน้ำตาลบ้างนะคะอันนี้เกิดจากเชื้อรา Cercospora viscosaก็แสดงอาการบนใบอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าแผลนี่จะมีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีสีน้ำตาลส่วนของขอบแผลนี่ไม่มีขอบเขตชัดเจนนะคะมองได้ยากนี่คือตัวอย่างโรคที่เกิดจากเชื้อสาเหตุคือเชื้อรานะคะในมันสับปะหลังทีนี้มันสับปะหลังที่ปลูกเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องมีเชื้อราลงทำลายอย่างเดียวจุลินทรีย์ในอากาศมันมีต้องมากมายหลายชนิดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีจุลินทรีย์ชนิดอื่นประเภทอื่นที่ลงทำลายต้นมันสับปะหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะอย่างโรคใบไหม้นะคะโรคใบไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะเป็นแบคทีเรียชื่อสกุลนะคะ Saccharomyces species compositrix แล้วก็อาการที่พบนะคะก็คืออาการใบจุดเหลี่ยมอันนี้เป็นเพราะว่ามีเส้นใบมันควบคุมเอาไว้อยู่นะคะก็เลยทำให้ใบมันก็มีอาการเป็นจุดเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ดูไหม้คล้ายกับไปโดนน้ำร้อนลวกมาจะมีจุดฉ่ำน้ำแล้วก็มีเมือกเยิ้มที่บริเวณใต้ใบพอแผลขยายติดกันนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอาการใบไหม้ใบร่วงตายจากยอดแล้วก็ค่อยลามลงไปสู่ลำต้นนะแล้วถ้าไปดูให้ดีๆเนี่ยอาจจะพบว่าที่ลำต้นเนี่ยอาจจะมีการแตกของเปลือกแล้วก็ทำให้มียางไหลมาจากข้างในภายในลำต้นเนี่ยจะมีสีดำแล้วเชื้อราเนี่ยอาจจะก็ทำลายส่วนของตาข้างทำให้ตาข้างแตกจำนวนมากนะคะแล้วก็พบอาการจะเป็นพุ่มยอดอัดตัวแน่นและยอดที่แตกใหม่ก็ถูกทำลายนะคะอันนี้ก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้สมบูรณ์อันนี้ก็เป็นโรคไหม้นะคะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะในมันสำปะหลังเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปเนี่ยเชื้อสาเหตุเนี่ยมันก็มีได้ทั้งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะเชื้อไวรัสนะแล้วก็มีไฟโตพลาสมาใช่ไหมคะแล้วก็มีเส้นเดือนฝอยอันนี้มาดูว่ามันสับปะหลังเนี่ยมีอาการที่เกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมาได้ไหมนะคะ ก็มีเหมือนกันค่ะอันนี้ทำให้เกิดโรคที่เรียกกันว่าโรคพุ่มแจ้นะคะอันนี้มันสับปะหลังมันจะมีอาการแตกยอดเป็นพุ่มฝอยแล้วก็ใบจะมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดที่ตาข้างหรือยอดเนี่ยแบ่งตัวออกมามากกว่าปกติทำให้มองเห็นยอดเป็นพุ่มหรือว่าเป็นกระจุกนะต้นกระเตี้ยแครกแกรนคล้ายๆกับการเข้าทำลายของเพลี้ยแป้งนะคะก็โรคพุ่มแจ้ในมันสับปะหลังเนี่ยเขาบอกว่ายังดีที่มันไม่มีรายงานว่ามีการพบการระบาดในประเทศไทยก็ยังดีนะคะแต่ว่าเราก็ควรที่จะเรียนรู้เอาไว้เพราะว่าถ้าเผื่อมันดีขึ้นดีมันมีปัญหานี้เกิดขึ้นนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือโรคชนิดนี้นั่นเองทีนี้ในส่วนของไส้เดือนฝอยนะคะก็ทำให้เกิดโรครากปมกับมันสับปะหลังได้นะคะลักษณะอาการที่ปรากฏก็คือว่าถ้าเรามองดูต้นมันสับปะหลังที่เราปลูกเนี่ยนะคะส่วนที่มันโผล่เหนือดินขึ้นมาเนี่ยโอเคนะคะโอเคเลยไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแต่ถ้าถอนต้นลงไปก็พบว่ารากเนี่ยเป็นปุ่มเป็นปมเต็มไปหมดนะคะทำให้มันไม่ลงหัวเพราะว่ามันสับปะหลังที่เราเอามารับประทานกันมันเป็นส่วนรากที่เราขยายออกมาใช่ไหมคะเป็นอาหารแต่เราเรียกมันว่าเป็นหัวมันสับปะหลังจริงๆมันคือรากแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้หัวมันมีขนาดเล็กด้วยนะคะอันนี้ก็คือโรครากปมที่เกิดจากเชื้อไส้เดือนฝอยนะคะไส้เดือนฝอยเนี่ยเห็นมันตัวเล็กๆ เป็นฝอยๆเนี่ยนะคะมันสามารถแพร่กระจายได้ดีมากเลยในเนื้อดินร่วนปนทรายนะคะแล้วก็แพร่ไปกับระบบการให้น้ำเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้ามีการให้น้ำแบบน้ำหยดนะคะมันอาจจะไหลไปกับน้ำฝนก็ได้นะคะการแพร่กระจายเนี่ยแพร่ไปกับระบบการให้น้ำแบบน้ำหยดก็ได้นะคะก็คือพวกสปอร์หรือไอจุลินทรีย์ไอเซลล์ของจุลินทรีย์เนี่ยมันก็ไปกับน้ำนะคะแล้วก็พอไปรดต้นพืชเนี่ยมันก็ทำให้พืชแสดงอาการขึ้นมาได้นะคะหรือโดยเฉพาะในช่วงนี้ฝนตกหนักๆเนี่ยมันก็ไปกับน้ำฝนได้ค่ะนี่ก็เป็นพวกเชื้อต่างๆนะคะแต่ยังไม่หมดยังไม่หมดนะคะยังมีอีกเพียงแต่ว่าเราพักกันสักครู่ก่อนดีค่ะนะคะเดี๋ยวฟังเพลงสักเพลงนึงแล้วค่อยกลับมาฟังกันต่อค่ะค่ะดีเจคะขอเพลงสักหนึ่งเพลงกันค่ะ
รักเธอเปรียบดังนาฬิกาสายที่หล่นหายเม็ดสายลดน้อยลงทุกทีรักฉันก็เป็นนาฬิกาสายแต่ความหมายเม็ดสายมันเพิ่มขึ้นทุกวันสิ่งเดียวกันกลับเห็นเป็นความรัก
ากลับมาคุยกันต่อเรื่องโรคที่จะเกิดกับมันสัมปะหลังนะคะก็มีอีกโรคนึงคือแอนแทรกโนสนะคะซึ่งแอนแทรกโนสเนี่ยก็นอกจากมันสัมปะหลังแล้วก็ยังเกิดกับพืชชนิดอื่นได้อีกมากมายนะคะอย่างเช่นพริกนะคะหรือว่ามะม่วงอะไรพวกเนี้ยเป็นโรคที่เกษตรกรก็เอือมระอามากเพราะว่ามันทำความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะนะคะแอนแทรกโนสของมันสัมปะหลังนี่ก็เกิดจากเชื้อราคอเลสโตริกุมโกรอิโอสปอยรอยเดสนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่กับมันสัมปะหลังอย่างเดียวอย่างที่ว่านะคะก็เชื้อราชนิดเดียวกันเนี้ยนะคะที่ว่ามันก็ไปทำความเสียหายให้กับพืชอื่นได้ทีนี้อาการที่ปรากฏกับมันสัมปะหลังก็คือว่ามันจะมีลักษณะอาการใบเหลืองถ้าไปดูที่บริเวณก้านใบก็จะพบว่ามันมีการถูกทำลายนะคะแล้วมีอาการไหม้เกิดขึ้นที่บริเวณแฉกใบที่ก้านเนี่ยจะเป็นแผลไหม้เป็นวงรีถ้าสภาพแวดล้อมดีนะคะเหมาะกับการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุเนี่ยก็จะพบว่าสปอร์มันจะเกิดขึ้นมองเห็นเป็นชัดเลยนะคะเกิดขึ้นเรียงซ้อนกันเป็นวงมองเห็นได้ชัดเจนแล้วเชื้อก็เข้าทำลายที่ส่วนของก้านใบก้านใบก็จะพับลู่ลงติดลำต้นใบหักพับลงมายอดก็จะไหม้แล้วก็แห้งนะคะบางทีก็อาจจะพบว่าลำต้นแห้งเป็นแผลสะเก็ดส่วนใหญ่จะพบระบาดในระยะ5เดือนไปแล้วหลังจากที่มีการปลูกมันสัมปะหลังกันก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของเชื้อที่ทำให้เกิดความเสียหายนะคะกับพวกพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจในมันสัมปะหลังนะคะก็เห็นได้ว่ามันก็มีเชื้อราต้องหลายชนิดเลยทีเดียวนะคะแต่มันก็แล้วแต่ว่าสภาพแวดล้อมตรงไหนจะเหมาะสมกับการระบาดของเชื้อชนิดใดนะคะทีนี้พูดถึงเรื่องโรคมันก็หนีไม่พ้นว่าศัตรูชนิดอื่นมันก็มีเช่นเดียวกันมาจากโรคนะคะก็อย่างเช่นพวกแมลงในกรณีของการปลูกมันสัมปะหลังเนี่ยก็จะเจอเพลี้ยแป้งที่ลงทำลายมันสัมปะหลังในแปลงปลูกนะคะไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะคะนักกีตวิทยาเขาได้ไปทำการศึกษาวิจัยแล้วก็เก็บมาจำแนกชนิดเนี่ยพบว่ามีเพลี้ยแป้งที่ลงทำลายมันสัมปะหลังเนี่ยต้อง4ชนิดแน่นะคะก็มีพวกเพลี้ยแป้งลายเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีเทาเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีเขียวแล้วก็เพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูนะคะแม้ถ้าฟังดูเนาะมันคงดูสวยนะคะมีทั้งสีเขียวสีชมพูสีเทาอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าเป็นพวกเพลี้ยแป้งลายอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าเห็นแล้วเกษตรกรเขาก็ไม่ชอบแน่นอนเพราะว่ามันเข้าทำความเสียหายให้กับมันสับปะหลังได้เพลี้ยแป้งนี่มันจะดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วมันก็ชอบอยู่ที่ส่วนอ่อนๆของพืชนะคะอย่างเช่นที่ใบอ่อนยอดอ่อนแล้วก็ตาอ่อนทีนี้ถ้ามันดูดกินน้ำเลี้ยงมากๆเนี่ยยอดที่ถูกทำลายมันจะหงิกงอเป็นพุ่มแล้วทำให้ลำต้นบิดเบี้ยวนะคะมีช่วงข้อเนี่ยถี่ติดกันนะแล้วมันจะรุนแรงถึงขนาดทำให้เกิดปัญหากับระบบรากมันสับปะหลังนะคะก็คือทำให้รากมีขนาดเล็กลงแต่รากมันสับปะหลังเนี่ยเราเรียกกันว่าหัวมันนะคะหัวเนี่ยก็มีขนาดเล็กแล้วถ้าเกิดระบาดรุนแรงมากๆเนี่ยจะทำให้ยอดแห้งตายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะรุนแรงการระบาดนี่ก็ยังดีอย่างว่าในช่วงฤดูฝนอย่างเนี้ยฝนตกหนักๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเจอพวกเพลี้ยแป้งทั้งหลายนะคะมันจะเป็นระบาดในช่วงฤดูแล้งหรือว่าช่วงที่มีฝนทิ้งช่วงสมมติว่าเมษาเนี่ยเกิดมีฝนตกมาเมษาพฤษภาตกปลายมิถุนายนเนี่ยอาจจะฝนทิ้งช่วงนะคะไปตกอีกทีนึงช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาอะไรเงี้ยในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเนี่ยก็จะเกิดเจอปัญหาพวกเพลี้ยแป้งพวกนี้ระบาดได้นะคะแล้วถ้ามันระบาดทำความเสียหายมากๆเนี่ยอาจจะเก็บผลผลิตไม่ได้นะคะคือมันจะทำให้รากเนี่ยมันไม่สามารถฟอร์มเก็บอาหารได้นะคะเราจะเอาส่วนของรากมันสับปะหลังเนี่ยมาใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้มากๆเนี่ยมันก็ทำให้ระบบรากเนี่ยมันถูกกระทบกระเทือนไปด้วยนะคะก็ทำให้เก็บผลผลิตไม่ได้อาจจะเสียหายได้เกือบ 100% เลยทีเดียวนะคะเรามาดูพวกเพลี้ยแป้งแต่ละชนิดที่ว่าเนี่ยนะคะที่บอกว่ามันสับปะหลังเนี่ยมันมีเพลี้ยแป้งทั้ง4ชนิดที่ลงทำลายเนี่ยนะคะถ้าเป็นพวกเพลี้ยแป้งลายนะก็มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าเฟอริเซียเวอร์กาต้าพวกนี้เนี่ยถ้าเรามาดูว่าตัวเต็มวัยนะคะเพศเมียเนี่ยมันจะมีรูปลักษณะเป็นรูปไข่นะคะลำตัวของมันเนี่ยรูปไข่ค่อนข้างยาวประมาณสัก5มิลลิเมตรแล้วก็ยาวแบบยาวเรียวเพราะว่าปลายท้องเนี่ยจะแคบกว่าส่วนหัวผนังลำตัวของมันจะมีสีเทาเข้มนะคะแล้วก็มีไข่แป้งบางๆสีขาวเนี่ยปกคลุมอยู่นะคะแล้วก็มีแถบ1คู่เป็นแถบสีดํา1คู่เนี่ยพาดตามยาวเกือบกึ่งกลางของลำตัวแล้วถ้าจะสังเกตให้ดีก็คือจะเห็นว่าทิศด้านท้ายของลำตัวเนี่ยจะมีเส้นแป้งนะคะสีขาวเนี่ยยาวออกมาความยาวจะมีขนาดสักประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัวนะคะจะมีเส้นแป้งสีขาวเนี่ยอยู่คู่หนึ่งอันนี้ก็เป็นลักษณะเด่นของพวกเพลี้ยแป้งลายนะคะทีนี้พอมาดูเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีเทานะคะอันนี้คนละสกุลคนละชนิดกับเพลี้ยแป้งลายเลยนะคะอันนี้อยู่ในสกุลซิวโดคอคคัสนะคะ แล้วก็สปีชีก็เป็นแจ็คเปียร์ลีอายนะคะพวกนี้เนี่ยตัวเต็มวัยเพศเมียจะมีลำตัวยาวสักประมาณ4มิลลิเมตรก็จะเล็กกว่าไอ้เพลียแป้งลายสักนิดนึงนะคะผนังลำตัวสีเทาอมชมพูนี่คือเป็นที่มาว่าทำไมถึงเรียกมันว่าเพลียแป้งมันสับปะหลังสีเทานะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีไข่แป้งสีขาวปกคลุมด้วยด้านข้างลำตัวนี้จะมีเส้นแป้งบางๆนะคะค่อนข้างยาวแล้วก็ด้านท้ายลำตัวด้านท้ายลำตัวนี้จะมีเส้นแป้งนะคะที่ยาวกว่าเส้นแป้งด้านข้างลำตัวมีขาที่ค่อนข้างยาวแล้วก็มีหนวดแปดปล้องนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แตกต่างกับพวกเพลียแป้งลายอีกหน่อยนึงนะคะถ้าเพลียแป้งลายนี่มันจะมีไข่แป้งคลุมเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ว่าเส้นแป้งเนี่ยจะเห็นที่ส่วนท้ายของลำตัวเท่านั้นนะคะยาวประมาณสักครึ่งนึงของลำตัวแต่ขณะที่ถ้าเป็นเพลียแป้งมันจะปะหลังสีเทาเนี่ยเราจะพบว่าเส้นแป้งนี่จะอยู่รอบตัวเลยแต่จะมียาวอยู่คู่เดียวที่อยู่ด้านท้ายลำตัวทีนี้มาดูเพลียแป้งมันสับปะหลังสีเขียวนะคะอันนี้ก็เป็นพวกฟีนาคอคคัสมาดาเรนซิสนะคะพวกนี้เนี่ยตัวเต็มวัยเพศเมียเนี่ยรูปเป็นรูปไข่ค่อนข้างยาวประมาณสัก 2.5 มิลลิเมตรก็เล็กกว่าพวกเพลียแป้งลายเพลียแป้งมันสับปะหลังสีเทานะคะผิวลำตัวผนังลำตัวจะสีเขียวอมเหลืองแล้วก็มีไข่แป้งสีขาวปกคลุมแล้วก็รอบลำตัวนี้มีเส้นแป้งเยอะนะคะแต่เป็นเส้นแป้งสั้นๆเล็กๆนิดเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่จะเห็นได้ชัดที่ทำให้เราแยกชนิดของเพลียแป้งมันสับปะหลังได้นะคะหนวดจะมี9ปล้องแล้วก็มีขายาวนะคะอันนี้ก็แล้วตัวก็จะสีเขียวอมเหลืองค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่าเกษตรกรเห็นแล้วคงไม่อยากจะมาบอกว่าสวยกับเรานะคะเพราะว่าเขาก็มองว่านี่เป็นศัตรูพืชที่สำคัญทีนี้เพลียแป้งมันสับปะหลังสีชมพูบ้างนะคะอันนี้เป็นสกุลเดียวกับเพลียแป้งมันสับปะหลังสีเขียวนะคะแต่ต่างกันตรง ชนิดหรือสปีชีส์นะคะอันนี้ก็เป็นฟีนาคอคคัสมานิฮอตไตนะคะพวกนี้เนี่ยลักษณะเด่นของเขาก็คือว่าตัวเต็มวัยเนี่ยจะมีรูปร่างกลมรีสีชมพูโอ้โหนี่ยิ่งสวยใหญ่เลยค่ะเมื่อกี้นี้มันสับปะหลังเพลียแป้งมันสับปะหลังสีเขียวตัวมันสีเขียวอมเหลืองนะคะแต่พอเพลียแป้งมันสับปะหลังสีชมพูเนี่ยตัวมันจะมีสีชมพูนะคะมองเห็นได้ชัดเจนนะคะแล้วก็มีผงแป้งสีขาวปกคลุมทั่วลำตัวนะตาของมันเนี่ยจะโปนขึ้นมามองเห็นได้นะคะขายาวเพลียแป้งมันสับปะหลังสีชมพูนี่เป็นพวกที่มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งนะคะคือพวกนี้เนี่ยจะมีแต่ตัวเมียและสามารถขยายพันธุ์ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวผู้โอ้โหพวกนี้นี่ถ้ามันวันดีคืนดีมาครองโลกได้เลยนะคะไม่ต้องอาศัยสเปิร์มจากตัวผู้ก็ได้ฉันก็สามารถที่จะผลิตลูกหลานออกมาได้นะคะแต่ว่าเวลาที่มันขยายพันธุ์นะคะมันไม่ต้องอาศัยสเปิร์มจากตัวผู้เนี่ยมันก็จะได้แต่ตัวเมียนะคะลูกที่ออกมานี่จะเกิดเป็นตัวเมียทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของพวกเพลียแป้งมันสับปะหลังสีชมพูนะคะซึ่งการขยายพันธุ์แบบนี้เนี่ยเป็นขยายพันธุ์โดยที่ไม่อาศัยเพศที่เขาเรียกว่าทีไลโตโคอัสนะคะพาทินโนเจเนซิสอันนี้เป็นลักษณะพิเศษเลยนะคะของพวกเพลียแป้งมันสับปะหลังสีชมพูทีนี้เวลาที่เราปลูกพืชเราเจอปัญหาเรื่องของแมลงศัตรูพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีว่าธรรมชาตินะคะก็พยายามที่จะสรรหาอะไรขึ้นมาสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะให้มาควบคุมกันเองนะคะสิ่งมีชีวิตก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นมาควบคุมนะคะพวกแมลงเนี่ยมันก็จะมีแมลงที่เรียกว่าตัวห้ำนะคะก็คือเป็นตัวที่ไปกินแมลงชนิดอื่นเป็นอาหารนะเราก็จะพบว่ามันก็จะมีพวกเพลียไฟตัวห้ำนะคะ Franklinotrips vespiformis นะคะอันนี้เป็นพวกเพลียไฟตัวห้ำที่มีขนาดลำตัวยาวประมาณ2มิลลิเมตรนะคะดูเผินๆเนี่ยคล้ายกับมดบางคนเขาเรียกว่าเพลียไฟมดนะคะมีทั้งชนิดที่มีปีกและไม่มีปีกนะมีหนวด9ปล้องแล้วก็มีอวัยวะใช้สำหรับรับความรู้สึกเนี่ยมันจะดูเป็นเม็ดเรียงต่อกันเป็นสายนะมีอวัยวะวางไข่ที่คล้ายฟันเลื่อยคงก็หาปลายส่วนท้องนะมองเห็นส่วนหัวอกและท้องสีน้ำตาลเข้มท้องปล้องที่1จะออกขาวใสนะคะพวกนี้จะเป็นตัวห้ามกินพวกเพลียไฟที่มีขนาดเล็กกว่าพบได้ในแปลงปลูกพืชหลายชนิดอย่างเช่นพวกมอนนะคะทุเรียนมะม่วงถั่วลิสงถั่วเหลืองนะแต่ยังไม่มีรายงานว่าพบในมันสับปะหลังนะคะถ้ามันไปอยู่ในแปลงปลูกมันสับปะหลังโดยตามธรรมชาติได้ก็จะดีไม่น้อยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไปทำลายพวกแมลงที่เป็นศัตรูของมันสับปะหลังอีกทีหนึ่งนะ ันนี้เป็นแมลงตัวห้ามนะคะเป็นพวกที่ดีมีประโยชน์นะคะแต่ทีนี้มาดูนะคะว่าเพลียไฟอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เป็นแมลงที่เป็นศัตรูพืชนะคะอันนี้ก็คือเพลียไฟฝ้ายนะคะ Trips palmii เป็นเพลียขนาดเล็กนะคะตัวยาวแค่ประมาณ1มิลสีจางๆออกเหลืองๆจางๆแต่ว่าพวกนี้เนี่ยมีความสามารถพิเศษคือกินพืชได้เกือบทุกชนิดมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชเนี่ยนะคะพบได้ทั่วทุกพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรของประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวสำคัญเลยเป็นตัวผู้ร้ายเลยที่ทำให้เรามีปัญหาในเรื่องของการส่งกล้วยไม้ไปต่างประเทศนะคะเพราะว่าหลายๆประเทศนะเขาจะเผาทำลายเลยถ้าเขาเจอกล้วยไม้ที่มีเพลี้ยไฟติดมานะคะพวกเพลี้ยไฟฝ้ายเนี่ยนะคะทำให้เราส่งกล้วยไม้ไปต่างประเทศได้ค่อนข้างลำบากนะแล้วพวกเพลี้ยไฟฝ้ายเนี่ยก็ยังมีลักษณะที่ไม่ดีอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเป็นพาหะนำโรคมาสู่พืชตระกูลแตงได้นะแต่ก็ยังดีนะคะว่าเพลี้ยไฟฝ้ายเนี่ยยังไม่เข้าไปกินมันสำปะหลังนะคะเรายังเจอแต่แค่พวกเพลี้ยแป้งมันสำปะหลัง4ชนิดนะคะแต่พวกเพลี้ยไฟตรงนี้ยังดีอยู่หน่อยนะคะยังไม่พบในมันสำปะหลังทีนี้พวกเพลี้ยไฟพริกบ้าง Scirtotrips dorsalis นะคะพวกนี้ก็เป็นเพลี้ยไฟขนาดเล็กอีกเช่นเดียวกันสีเหลืองอ่อนประมาณ1มิลลิเมตรโอ้โหเล็กกระจิ๊ดนึงเลยนะคะปล้องท้องปล้องที่2ถึง7ด้านบนเนี่ยมีรอยเปื้อนสีเทาดำและใต้รอยเปื้อนเนี่ยมีขีดสีดำส่วนท้องด้านล่างในเพศเมียมีเฉพาะรอยขีดสีดำนะคะในเพศผู้เนี่ยจะไม่ปรากฏรอยเปื้อนแล้วก็รอยขีดดังกล่าวด้านข้างของปล้องท้องด้านบนจะมีขนยาวๆ3เส้นปรากฏอยู่บนกลุ่มขนที่หนาแน่นนะคะพวกนี้เนี่ยเข้าทำลายพืชได้แทบทุกชนิดเลยชอบไปอยู่ที่ส่วนอ่อนๆของพืชไม่ว่าจะเป็นยอดอ่อนใบอ่อนนะคะตุ่มตาใบดอกแล้วก็ผลอ่อนแล้วก็พบแพร่กระจายทั่วประเทศไทยด้วยเพลี้ยไฟพริกนะคะแต่ก็ยังดีนะคะก็ยังดีอีกที่ว่ามันยังไม่ลงมันสำปะหลังนะคะเพราะว่ามันสำปะหลังนี่เป็นพืชอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของบ้านเราเลยนะคะเราปลูกแล้วเราใช้เป็นทั้งพืชอาหารสัตว์เป็นทั้งพืชที่เอามาใช้ประโยชน์ในวงการอุตสาหกรรมนะคะในการผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็เป็นอาหารคนด้วยนะถ้าเกิดเจอพวกแมลงเยอะแยะเนี่ยก็ลำบากอีกเหมือนกันนะคะทีนี้เวลาที่เราปลูกถั่วนะคะพืชตระกูลถั่วเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาพวกเพลี้ยอ่อนถั่ว Aphis craxivora นะคะเป็นเพลี้ยอ่อนขนาดกลางๆลำตัวประมาณสัก 1.9 ถึง 2 มิลนะคะตัวอ่อนที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยจะมีขนาดเล็กมากเลยมีสีเหลืองอ่อนพอมันเริ่มโตขึ้นมันจะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเทาดำถึงดำเป็นมันส่วนของหัวและหนวดป้องสุดท้ายจะเป็นสีน้ำตาลหนวดสั้นกว่าลำตัวนะคะส่วนหางมีสีน้ำตาลและสีดำนะคะแล้วก็มีช่อที่ยื่นออกมาแต่เพลี้ยอ่อนเนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษก็คือว่าที่ปลายส่วนท้องอ่ะมันจะมีลักษณะเหมือนท่อยื่นออกมา2ท่อนะคะเขาจะเรียกตัวนี้ว่าไซฟังคูลายนะคะจะมีสีออกน้ำตาลหรือสีดำปากของมันเนี่ยยาวถึงโคนขาคู่กลางส่วนของไซฟังคูลายเนี่ยจะยาวกว่าส่วนหางนะส่วนหางนี่ก็จะมีขนประมาณ 4-7 เส้นส่วนท้องด้านบนมีแถบสีดำเพลี้ยอ่อนถั่วนี่นอกจากจะกินถั่วแล้วมันยังกินพวกพืชอีกมากมายหลายชนิดนะคะกินมันสับปะหลังได้แหละนะคะแล้วก็มีละหุ่งผักโขมส้มขี้เหล็กกระเจี๊ยบชะบามะเขือแล้วก็วัชพืชนะคะการแพร่ระบาดนี่ก็ไปได้ทั่วโลกนะคะแล้วก็ในบ้านเรานี่ก็จะเจอตามแหล่งการปลูกพืชต่างๆทั่วประเทศนะอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีอาหารกินที่หลากหลายนะคะข้อเสียของการปลูกพืชเนี่ยคือถ้าเราเจอแมลงที่เป็นศัตรูที่ว่ามันกินพืชได้มากมายหลายชนิดเนี่ยมันจะป้องกันกำจัดได้ยากเพราะว่ามันจะมีพืชอาหารไปทั่วนะคะเหมือนอย่างเพลี้ยไก่แจ้ส้มเนี่ยที่เราบอกมันกินส้มอ่ะจริงๆแล้วเขาบอกมีรายงานว่ามันไม่ได้กินแค่ส้มนะมันกินต้นแก้วด้วยโดยกินน้ำเลี้ยงจากต้นแก้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นต้นแก้วนี่จะเป็นพืชที่เขาปลูกกันเป็นไม้ประดับตามบ้านนะมันก็เลยทำให้เพลี้ยไก่แจ้ส้มเนี่ยมันก็มีอาหารกินนะมันกินลงไล่ส้มแล้วกินเสร็จมันก็ไปกินที่ต้นแก้วต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้มาดูนะคะเพลี้ยอ่อนบัวนะคะอันนี้เป็นแมลงศัตรูสำคัญของพืชน้ำพวกบัวกระถางที่เราปลูกกันเนี่ยนะคะแล้วก็บัวอเมซอนเนี่ยนะคะมันเป็นเพลี้ยอ่อนขนาดกลางลำตัวยาวประมาณสัก2มิล มีสีน้ำตาลแดงถึงสีเกือบดำนะแล้วก็มีไข่สีเทาคลุมอยู่ทั่วลำตัวแต่คลุมบางๆนะคะแล้วก็ดูเป็นมันเงาพวกนี้มีหนวดสั้นกว่าลำตัวแล้วก็หนวดมีแค่6ปล้องมีขาและหนวดที่มีสีน้ำตาลอ่อนนะคะแต่ว่าหนวดป้องที่3จะมีออกสีอ่อนๆกว่าส่วนปลายของหนวดป้องสุดท้ายจะยาวกว่าส่วนโคนเอ้ยขอโทษค่ะยาวกว่าส่วนฐานมากกว่า3เท่าปากของมันเนี่ยยาวไปถึงโคนขาคู่หลังโอ้โหคือมันพวกนี้นี่นะคะมันเป็นแมลงปากดูดเนี่ยมันพับปากของมันเก็บเข้าไปใต้ท้องได้นะคะมันก็ดูที่แล้วแต่ว่าชนิดไหนมันจะมีความยาวได้มากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนของสายฟังคุลายที่เป็นเหมือนกระท่อยื่นออกมาที่ปลายท้องนี่จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็มีรูปร่างแบบกระบองนะที่ตรงตาจะเป็นสีน้ำตาลเข้มหางยาวสีน้ำตาลอ่อนมีรูปร่างคล้ายกับนิ้วนะคะเป็นศัตรูสำคัญของพืชน้ำอย่างที่บอกนะคะแล้วก็มีเขตแพร่กระจายไปทั่วเช่นเดียวกันทีนี้มาดูนะคะนอกจากพวกนี้นะคะก็ยังมีอีกนะคะพวกเพลี้ยอ่อนฝ้ายนะคะเพลี้ยอ่อนฝ้ายนี่นอกจากจะกินฝ้ายแล้วมันยังกินพืชตระกูลแตงนะคะกินปอแล้วก็พวกพืชสมุนไพรของเราอย่างเช่นกระเพราโหระพากระเจี๊ยบนะคะแล้วก็มะเขือแล้วยังกินไม้ผลพวกแก้วมังกรแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับนะเพลี้ยอ่อนฝ้ายนี่เป็นเพลี้ยอ่อนขนาดเล็กตัวยาวประมาณสัก 1.5 มิลตอนที่มันออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะสีเหลืองจางจนเกือบขาวแล้วก็มีขนาดเล็กมากเลยนะคะพอโตขึ้นจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอมเหลืองหรือว่าเป็นสีเขียวเข้มนะคะขามีสีเหลืองหัวหนวดป้องที่1ที่2แล้วก็ส่วนปลายของหนวดป้องสุดท้ายนี่จะมีสีน้ำตาลอ่อนหนวดสั้นกว่าลำตัวนะคะแล้วก็มีแค่6ปล้องแต่ปากได้ยาวถึงคนขาคู่หลังนะคะพวกนี้เป็นศัตรูที่สำคัญของพืชเศรษฐกิจเลยนะคะแล้วก็นอกจากพวกพืชเศรษฐกิจแล้วมันยังลงทำลายวัชพืชได้หลายชนิดมีเขตแพร่กระจายไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็พบได้ทั่วไปตามแหล่งปลูกพืชของบ้านเรานะคะนี่ก็เป็นพวกเพลี้ยอ่อนฝ้ายนะคะพวกเพลี้ยอ่อนฝ้ายนี่มันพอถึงช่วงเวลาผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีปีกนะคะแล้วก็สามารถที่จะบินผสมพันธุ์ตัวผู้ค่ะมันจะมีปีกนะคะแต่ว่าตัวเมียส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับที่แล้วตัวผู้ก็จะเป็นฝ่ายเข้ามาผสมพันธุ์กับตัวเมียนะคะแล้วก็มีเพลี้ยอ่อนส้มสีดำนะคะอันนี้ชื่อวิทยาศาสตร์ Toxoptera orangei เป็นเพลี้ยอ่อนขนาดเล็กลำตัวยาวประมาณ1มิลอีกแล้วนะคะพวกนี้เล็กนิดเดียวพวกนี้จะมีสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลเข้มเกือบดำเป็นมันเงานะคะหนวดมี6ปล้องปากยาวถึงโคนขาคู่กลางแล้วก็ส่วนของที่เป็นท่อเนี่ยที่เรียกว่าไซฟังคุไลเนี่ยจะสั้นกว่าส่วนหางแล้วก็มีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำขาคู่หลังจะมีหนามสั้นๆเรียงเป็นแถวนะคะพวกเพลี้ยอ่อนส้มสีดำนี่จะเป็นศัตรูพืชสำคัญก็คือพืชตระกูลส้มสมชื่อเขานะคะแล้วก็ยังมีกาแฟชาลิ้นจี่ขนุนแล้วก็วัชพืชต่างๆพวกนี้จะมีเขตแพร่กระจายอยู่ในแถบประเทศในทวีปเอเชียนะคะเพลี้ยอ่อนส้มสีดำค่ะแล้วก็มีแมลงปักโดดอีกนะคะก็คือแมลงหวีขาวนะคะแมลงหวีขาวยาสูบแมลงหวีขาวใยเกลียวนะคะถ้าเป็นแมลงหวีขาวยาสูบเบมิเซียทาบาซายนะคะพวกนี้เนี่ยตัวยาวประมาณ1มิลสีเหลืองอ่อนแล้วก็มีผงสีขาวปกคลุมลำตัวตัวอ่อนจะสีเหลืองใสลักษณะมันจะแบนราบติดไปกับผิวใบที่อยู่ภายในนะคะแล้วก็หลังจากลอกคราบครั้งสุดท้ายแล้วตัวอ่อนจะมีลักษณะเป็นนูนๆสีเหลืองเข้มนะคะในช่วงที่เป็นระยะหลักแดดเนี่ยจะมองเห็นว่ามันมีตารวมสีแดงนะคะเรียกว่า red eye nymph นะคะมองเห็นได้ชัดเจนและตัวจะนูนมากค่ะหลักแดดจะเกาะนิ่งอยู่กับที่ไม่กินอาหารแล้วพอพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยมีอายุสั้นค่ะประมาณแค่ 3-7 วันเองนะคะแต่ว่ามันทำความเสียหายได้มโหฬารเพราะว่ามันดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบพืชแล้วก็เป็นปัญหาของเชื้อไวรัสสาเหตุของโรคใบด่างอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำความเสียหายได้ค่อนข้างเยอะทีนี้ในส่วนของแมลงหวีขาวใหญ่เกลียวนะคะ Aurorodicus dispersus นะคะอันนี้เป็นพวกที่เข้าทำลายพวกกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบเขียวกล้วยถั่วพูนะแล้วก็พวกไม้ดอกอย่างเช่นไม่ใช่ไม้ผลค่ะเช่นฝรั่งนะคะแล้วก็ไม้ดอกอย่างเช่นพุทรามะลิลั่นทม นะไม้ประดับอย่างหูปลาช่อนนะคะแล้วก็พวกที่เอาเป็นผลไม้ก็มีพุทราองุ่นมันสับปะหลังไม่ใช่ค่ะน้อยหนานะคะส่วนขี้เหล็กกับมันสับปะหลังนี่ไม่ใช่ผลไม้แต่ว่าพืชแมลงชนิดนี้เนี่ยก็เข้าทำลายได้เช่นเดียวกันนะคะแมลงหวีขาวใหญ่เกลียวนะคะแล้วพวกนี้เนี่ยมันจะมีลำตัวสีเหลืองอ่อนยาวประมาณละ2มิลปีกก็มีผงสีขาวคล้ายผงแป้งคลุมอยู่วางไข่เป็นรูปวงบนใบหรือใต้ใบพืชนะคะเป็นวงเกลียวมีเส้นใยสีขาวปกคลุมไข่วงหนึ่งเนี่ยจะมีประมาณสัก 14-26 ฟองพอมันฟักมาเป็นตัวอ่อนก็มีเส้นใยสีขาวปกคลุมลำตัวเช่นเดียวกันดักแด้จะไม่กินอาหารเกาะนิ่งอยู่กับที่พอพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยตัวเต็มวัยก็มีอายุสั้นแค่ 3-7 วันนะคะแต่ว่าแค่ 3-7 วันเนี่ยมันก็ทำความเสียหายได้ค่อนข้างมหาศาลนะคะทีนี้อย่างพวกแมลงหวีขาวเนี่ยนะถ้าเราอยากจะรู้ใช่ไหมคะเราต้องการเก็บตัวอย่างก็ไปดูว่าตรงไหนนะคะส่วนของพืชส่วนบริเวณใดของพืชที่ไม่มีตัวอ่อนมีดักแด้หรือมีตัวเต็มวัยของแมลงหวีขาวเกาะอยู่เนี่ยก็เก็บเอามานะคะห่อด้วยกระดาษแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติกอย่าใช้เข็มหรือมีดนะคะไปเขี่ยตัวอ่อนหรือดักแด้เพราะว่าจะทำให้อวัยวะสำคัญที่ใช้ในการจำแนกชนิดเนี่ยมันอาจจะหลุดติดไปนะคะถ้าได้ตัวอย่างแมลงหวีขาวในระยะตัวอ่อนต้องนำไปเลี้ยงในห้องปฏิบัติการจนเป็นดักแด้นะเพราะว่าเขาจะใช้ดักแด้ในการจำแนกชนิดของแมลงหวีขาวแล้วเขาก็จะบันทึกข้อมูลเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นพืชอาหารอะไรสถานที่ที่ไหนวันเดือนปีแล้วก็ชื่อผู้เก็บตัวอย่างนะคะอันนี้เขาจะทำกันทุกครั้งที่มีการเก็บตัวอย่างแล้วอาจจะมีการตัดชิ้นส่วนของพืชที่มีแมลงหวีขาวติดอยู่เนี่ยดองในแอลกอฮอล์สัก 80% นะคะแล้วก็รอทำเอาไปทำสไลด์ในห้องปฏิบัติการต่อไปแล้วก็ใช้ในการวินิจฉัยนั่นเองนะคะก็พักกันสักครู่ก่อนดีกว่าค่ะ
หยุดตรงนี้ที่เธอ
ในเรื่องของการปลูกพืชแล้วก็เจอแมลงศัตรูเนี่ยนะคะมันก็เป็นของคู่กันนะคะที่อาจารย์ได้คุยมาตั้งแต่ต้นว่าอย่างพวกเพลี้ยแป้งต่างๆนะคะที่ดูดกินน้ำเลี้ยงจากมันสับปะหลังนะคะแล้วก็ยังมีพวกพืชอย่างอื่นก็จะเจอพวกแมลงหวี่ขาวนะคะเจอพวกเพลี้ยอ่อนนะคะแล้วก็นี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของพวกตัวหนอนนะคะยังมีพวกเพลี้ยไฟเนี่ยที่เข้าทำลายแล้วเนี่ยนะคะทีนี้ถ้าเป็นพวกลักษณะของตัวหนอนบ้างนะคะที่เข้าทำลายพืชเนี่ยก็มีอย่างเช่นหนอนด้วงนะคะก็มีพวกแมลงนูนหลวงเลปิดิโอต้าสติกมานะคะพวกนี้เนี่ยพวกหนอนด้วงเนี่ยลักษณะลำตัวของมันก็คือว่ามันจะเป็นรูปโค้งงอนะคะถ้ามันเหมือนตัว C ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะตัวอ่อนมันจะโค้งงออยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ลำตัวจะมีสีขาวส่วนที่เป็นหัวกะโหลกของมันเนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลขนาดใหญ่แล้วก็แข็งชิปปากเนี่ยจะมีเขี้ยวนะคะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วเขี้ยวของมันนี่มีความแข็งแรงมากเลยเพราะมันสามารถที่จะกัดพืชที่มันมีขนาดมีความแข็งได้นะคะแล้วพวกตัวหนอนด้วงเนี่ยก็จะมีขาเห็นได้ชัดเจนเวลาที่โตเต็มที่อาจจะมีลำตัวยาวได้ประมาณ70มิลลิเมตรนะคะกว้างประมาณ25มิลลิเมตรถ้าปลูกสำปะหลังได้ขอโทษครับปลูกมันสำปะหลังเนี่ยก็มันจะเจอพวกแมลงนูนหลวงพวกนี้เข้าไปกัดทำลายรากต้นมันสำปะหลังได้ในขณะที่ต้นมันยังเล็กๆอยู่นะคะแล้วมันทำให้ต้นตายนะแล้วอาการมันจะคล้ายๆกับว่ามันกระทบกับความแห้งแล้งอ่ะนะคะเพราะว่าพอรากมันถูกทำลายมันไม่สามารถที่จะดูดน้ำเลี้ยงเข้าไปยังต้นได้ใช่ไหมคะมันก็ทำให้สังเคราะห์แสงไม่ได้ใบก็ร่วงเลยพวกเนี้ยแล้วถ้าเราไม่สังเกตดีๆแล้วอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันขาดน้ำหรือเปล่านะคะเพราะว่าต้นมันแห้งตายอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่จริงๆปรากฏว่าเนื่องจากในดินค่ะมีพวกรากของส่วนของรากเนี่ยมันถูกพวกแมลงนูนหลวงที่หน้าในวัยที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยกัดทำลายอยู่ทีนี้ตัวเต็มวัยของมันเนี่ยนะคะเป็นแมลงปีกแข็งขนาดใหญ่นะคะด้วงก็คือพวกแมลงปีกแข็งสีน้ำออกน้ำตาลนะคะลำตัวกว้างประมาณสัก20มิลแล้วก็ยาวประมาณ40มิลที่ส่วนท้ายของปีกจะมีจุดสีขาวอยู่ด้านละจุดนะคะแต่ถ้าไม่สังเกตเนี่ยก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีพวกนอกจากแมลงนะคะก็มีที่เรียกว่าไรไรนี่ก็เป็นสัตว์ศัตรูพืชนะคะพวกนี้จะมี8ขาลักษณะการทำลายก็คล้ายๆกับแมลงพวกเพลี้ยคือใช้ปากดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชนะคะมีไรแดงที่เขาชื่อตั้งชื่อ common name หรือชื่อสามัญภาษาไทยว่าไรแดงหม่อนนะคะ Tyrannichus truncatus นะคะอันนี้เนี่ยเป็นพวกที่มีลำตัวขนาดแค่ 0.5 มิล นะคะวงจรชีวิตเนี่ยแค่8หรือ9วันเท่านั้นเองประมาณสัปดาห์กว่าๆแค่นั้นนะคะแต่มันทำความเสียหายได้เพราะว่ามันจะดูดกินน้ำเลี้ยงนะถ้าเป็นใบมันสับปะหลังเนี่ยมันจะอยู่ด้านหลังใบนะคะแล้วก็ลักษณะความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือใบมันจะกลายเป็นจุดประสีเหลืองที่ด้านหน้าใบนะคะคือด้านบนใบเนี่ยจะกลายเป็นจุดประสีเหลืองแต่ว่าตัวมันเนี่ยมันดูดกินน้ำเลี้ยงอยู่ด้านใต้นะคะแล้วก็มันมีการสร้างเส้นใยปกคลุมที่ใบและลำต้นนะคะแล้วพอมันทำลายมากๆใบก็จะแห้งเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลต้นก็จะแคร์แกรนชะงักการเจริญเติบโตนะคะอันนี้เป็นพวกไรแดงหม่อนแต่ว่ามันก็เข้าทำลายมันสำปะหลังด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแรงมันมุมคันซาวานะคะพวกนี้เนี่ยมันก็ดูดกินน้ำเลี้ยงด้านหลังใบมันสับปะหลังด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ทำให้เกิดอาการใบไหม้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็ใบขาดทะลุเลยนะคะเป็นรูๆนะคะแล้วก็มีการสร้างเส้นใยปกคลุมแล้วลำต้นก็จะแคร์แกรนชะงักการเจริญเติบโตนะคะอันนี้ก็ความเสียหายก็สามารถที่จะทำความเสียหายได้เยอะเหมือนกันนะคะไดแมงมุมคันซาวานี่ก็เตตราไนชัสคันซาวายนะคะส่วนไรแดงนะคะโอลิโกไนชัสไบฮาเรนซิสนะคะอันนี้เนี่ยเป็นพวกที่สามารถลงทำลายมันสับปะหลังโดยที่ทำลายอยู่ด้านบนใบนะคะแล้วทำให้กลายเป็นจุดประสีเหลืองอยู่บนใบแต่ว่าไรแดงนี่จะต่างกับพวกไรแมงมุมคันซาว่าแล้วก็ไรอีกที่เรียกว่าไรแดงหม่อนตรงที่ว่ามันจะไม่สร้างเส้นใยนะคะแล้วก็พอมันดูดกินน้ำเลี้ยงมากๆเนี่ยก็จะทำให้ใบแห้งแล้วก็หลุดร่วงทีนี้พอใบหลุดร่วงเนี่ยมันก็จะกระทบทันทีเพราะว่ามันใช้ใบในการสังเคราะห์แสงนะคะแล้วทำให้มีอาหารสะสมสังเคราะห์แสงแล้วได้อะไรได้อาหารได้น้ำตาลกลูโคสนะคะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะทีนี้มันก็จะเป็นส่วนที่สะสมในส่วนต่างๆของพืชแล้วเราก็เอาส่วนที่มันสะสมเนี่ยมาเป็นประโยชน์นะคะแต่ทีนี้ถ้าในกรณีนี้ว่าโดน ข้าทำลายที่ส่วนใบนะคะมีศัตรูพืชเข้าทำลายเนี่ยใบสังเคราะห์แสงได้น้อยลงนะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน้ำหนักผลผลิตก็จะลดลงเพราะว่ามันจะสัมพันธ์ไปกันหมดเลยนะคะทีนี้เวลาที่เราไปดูต้นพืชเนี่ยเราเห็นมันมีไรเนี่ยเราก็อย่าได้เหมานะคะว่ามันจะเป็นพวกศัตรูพืชทั้งหมดมันก็มีเหมือนกันที่มันเป็นพวกตัวห้ามนะคะพวกนี้ก็จะกินพวกไรที่เป็นศัตรูพืชเป็นอาหารเห็นไหมคะว่าธรรมชาติมันก็สร้างอะไรที่มาควบคุมกันเองพวกไรตัวห้ามก็โอลิโกไนชัสไบเฮเรนซิสนะคะพวกนี้เนี่ยจะมีไข่สีขาวใสนะคะช่วงที่มันเป็นตัวอ่อนไวหนึ่งมันจะมี6ขาอาจารย์บอกไปว่าไรมันต้องมี8ขาใช่ไหมคะที่นักศึกษาจะสับสนเพราะว่าอ้าวมี6ขาก็ต้องแมลงสิอันนี้ข้อยกเว้นนะคะนี่ไรตัวอ่อนนะคะพวกไรตัวห้ามตัวอ่อนจะมี6ขาแล้วก็ลำตัวสีขาวใสพอมันเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยนะคะจะมีเป็นสีแดงมันวาวแล้วก็มี8ขามีการเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างรวดเร็วนะคะพวกนี้ก็จะดูดกินน้ำเลี้ยงจากพวกไรศัตรูพืชเป็นอาหารอีกทีนึงก็จัดว่าเป็นพวกที่มีประโยชน์นะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะก็ยังมีศัตรูธรรมชาติชนิดอื่นที่มันจะคอยกินพวกเพี้ยอ่อนเพี้ยหอยเพี้ยแป้งนะคะก็ได้แก่พวกด้วงเต่านะคะด้วงเต่านี่หลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวมันไม่ใช่ศัตรูพืชหรอมีค่ะด้วงเต่าที่เป็นศัตรูพืชก็มีอย่างเช่นพวกเต่าแตงที่มันจะกินใบพวกพืชตระกูลแตงนะคะแล้วกินเป็นรูๆเล็กๆเต็มไปหมดอย่างเงี้ยนะถ้ามันระบาดยิ่งระบาดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกินใบเป็นรูพรุนมากเท่านั้นก็ทำให้สังเคราะห์แสงไม่ได้นะคะอันนั้นคือพวกที่เป็นศัตรูพืชนะคะแต่พวกที่เป็นศัตรูธรรมชาติก็มีนะคะอย่างเช่นพวกด้วงเต่าลายขวางด้วงเต่าลายหยักนะพวกนี้ก็อยู่ในสกุลคอกซินเนล่านะคะถ้าเป็นด้วงเต่าลายขวางเนี่ยคอกซินเนล่าทรานสเวอร์ซาลิสนะคะพวกนี้ตัวเต็มวัยมีรูปร่างเป็นรูปไข่ลำตัวมันเป็นเงางามส่วนหัวเนี่ยมีลายสีเหลืองสลับดำนะคะแล้วก็ปีกแข็งนะพื้นปีกจะมีสีแดงหรือสีส้มแล้วก็มีลายขวางสีดำอยู่3แถบพวกนี้ชอบกินพวกเพลี้ยอ่อนเพลี้ยหอยเพลี้ยไข่ฟ้าแล้วก็เพลี้ยแป้งเป็นอาหารส่วนด้วงเต่าลายหยักนะคะมีโนคิลัสเซกมาคุลตัสนะคะพวกนี้เนี่ยตัวเต็มวัยมีปีกสีส้มเป็นมันเรียบมีจุดหรือแถบสีดำอยู่6จุดนะคะแล้วก็ตัวหนอนเนี่ยมีรูปร่างคล้ายลูกจระเข้นะคะมันจะมีขา3คู่ลำตัวสีดำแล้วก็เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างว่องไวตัวมันจะไม่เรียบมันจะมีลักษณะเป็นหนามขึ้นมานะคะนี่คือตัวออดพวกนี้มันจะกินเพลี้ยแป้งแล้วก็กินเพลี้ยอ่อนเป็นอาหารนะคะเพราะฉะนั้นก็จัดว่าเป็นพวกที่มีประโยชน์แล้วก็มีพวกด้วงเต่าบรูไมเดสนะคะชื่อสกุลเลยเอามาตั้งเป็นชื่อสามัญ นะคะบรูไมเดสซูทูลาลิสนะคะพวกนี้เนี่ยลำตัวมันเป็นเงางามหัวสีเหลืองส้มปีกแข็งแล้วก็แต่ละข้างเนี่ยจะมีลายแถบตามยาวสีดำสลับสีเหลืองนวล นะคะอันนี้พวกนี้สวยนะคะแล้วก็ลำตัวยาวประมาณสัก 3.5 มิลลิเมตรกว้างประมาณ 2.5 มิลลิเมตรก็เช่นเดียวกันเป็นพวกที่ชอบกินเพลี้ยอ่อนแล้วก็เพลี้ยแป้งเป็นอาหารเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นพวกนี้ก็อย่าไปทำลายนะคะเพราะว่ามันเป็นจัดว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์แล้วก็มีด้วงเต่าสีส้มนะคะ Microspisdiscolor นะคะพวกนี้ก็ลำตัวเป็นมันเป็นเงางามอีกเช่นเดียวกันมีหัวสีเหลืองส้มปีกแข็งสีเหลืองส้มแล้วก็ปีกเรียบนะคะไม่มีลายลวดลายใดๆลำตัวยาวประมาณ5มิลลิเมตรกว้าง 3.5 มิลลิเมตรพวกนี้จะเป็นตัวห้ามกินพวกเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนแล้วก็กินพวกไข่นอนแมลงต่างๆเป็นอาหารนะคะแล้วก็มีด้วงเต่าแก้มเหลืองคูรินัสนะคะซูรูเลียสนะคะชื่อสปีชีส์ของมันนะคะตัวเต็มวัยเมื่อออกจากดักแด้ใหม่ๆจะมีสีขาวครีมแล้วก็ต่อไปก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินเข้มจนเกือบดำนะคะหลังจากที่ฟักขึ้นมาแล้วเคลื่อนไหวช้ามากนะคะพวกนี้ชอบกินเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งแล้วก็เพลี้ยไก่ฟ้ากระถิ่นเป็นอาหารนะคะพวกนี้เรียกว่าด้วงเต่าแก้มเหลืองพวกด้วงต่างๆพวกนี้นะคะจะมีลักษณะเด่นก็คือว่ามันจะเป็นที่ปีกมันนะคะมันจะเป็นมันวาวเลยนะคะสะท้อนแสงได้มันแบบสวยมากนะคะพวกนี้แล้วก็เวลาที่มันเกาะอยู่กับพืชเนี่ยเราก็จะมองเห็นนะคะความเป็นมันวาวของมันนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกตัวห้ามนะคะแล้วก็กินพวกแมลงตัวเล็กๆทั้งหลายเป็นอาหารนะที่จริงก็ยังมีอีกหลายชนิดเลยนะคะที่เขามีการค้นพบและมีการตั้งชื่อนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไปศึกษารายละเอียด ว่ามันกินอะไรบ้างนะคะก็ได้คร่าวๆว่าบางชนิดก็กินเพลี้ยแป้งหรือกินไรนะคะก็มีอย่างเช่นคริปโตโกนัสออร์บิคูลัสนะคะหรือชื่อภาษาไทยว่าด้วงเต่าลายรีนะคะแล้วก็ด้วงเต่าลายนีฟัสนะคะอันนี้เอาชื่อสกุลมาตั้งนีฟัสนะคะเป็นแมลงตัวห้ามที่กินเพลี้ยแป้งเป็นอาหารแล้วก็มีด้วงเต่าสตีทอสทอรัสนะคะอันนี้ก็เป็นตัวห้ามเหมือนกันกินไรเป็นอาหารแต่ว่าด้วงเต่าสตีทอรัสนี่สีมันไม่ค่อยสวยนะคะตัวมันรีสีออกดำๆนะคะแล้วก็ด้วงเต่าแคชนาพวกนี้ก็กินตัวอ่อนของแมลงวีขาวนะคะตัวค่อนข้างที่จะป้อมหน่อยแล้วก็สีออกน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็มีด้วงเต่าลายฟาโรสกิมนัสนะคะฟาโรสกิมนัสซิมมอนไซนะคะเป็นแมลงตัวห้ามที่กินพวกเพลี้ยหอยนะพวกนี้ก็จัดว่าเป็นพวกแมลงศัตรูธรรมชาตินะคะมีประโยชน์ที่จะคอยควบคุมพวกเพลี้ยต่างๆที่เป็นศัตรูพืชนะคะและนอกจากพวกด้วงเต่านะคะอย่างถ้าในแปลงมันสับปะหลังเนี่ยก็จะมีแมลงช้างปีกใสซึ่งเขาก็มีความพยายามนะคะเอามาเพาะเลี้ยงขยายแล้วก็เอาไปปล่อยในสภาพธรรมชาตินะคะเพื่อจะใช้ควบคุมพวกศัตรูพืชคือเพลี้ยแป้งนะคะแมลงช้างปีกใสที่มันกินเพลี้ยแป้งเป็นอาหารเนี่ยนะคะก็คือพวกชื่อแมลงช้างก็พรีซิโอไครซ่าแรมบูรีไอนะคะพบมากในแปลงมันสับปะหลังจะกินเพลี้ยแป้งทุกชนิดเป็นอาหารตลอดวงจรชีวิตเนี่ยนะคะตัวอ่อนมันสามารถจะกินเพลี้ยแป้งได้500-800ตัวเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยพวกแมลงช้างปีกใสแมลงช้างนี่จะรูปร่างลักษณะเหมือนกับแมลงปอนะคะคล้ายคลึงกันมากเลยทีเดียวนะคะก็คือมีปีก2คู่ปีกใสแล้วก็มองเห็นเส้นปีกเนี่ยได้นะคะแต่ว่าแมลงช้างกับแมลงปอจะต่างกันตรงที่ว่าแมลงช้างเนี่ยหนวดมันจะยาวเห็นได้ชัดเจนแมลงปอหนวดมันจะสั้นนิดเดียวนะคะพวกแมลงช้างปีกใสก็มีหลายชนิดนะคะก็มีอย่างเช่นมาลาดาบาซาลิสนะคะก็เป็นแมลงช้างปีกใสอีกชนิดหนึ่งที่เขาเลี้ยงแล้วก็ให้ไปกินเพลี้ยอ่อนแล้วก็กินตัวอ่อนแมลงหวีขาวหรือว่าพวกหนอนศัตรูพืชต่างๆนะคะพวกนี้ก็ตัวอ่อนของมันเนี่ยสามารถกินเพลี้ยแป้งได้300-600ตัวนะคะตลอดช่วงวงจรชีวิตของมันนะแล้วก็ยังมีที่สำคัญนะคะที่เป็นศัตรูธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือพวกแตนเบียนนะแตนเบียนนี่ตัวเล็กๆนะคะสีดำๆมีปีก2คู่นะคะแล้วก็เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างคล่องแคล่วว่องไวจะมีหนวดยาวแล้วเวลามันเกาะตามใบพืชมันชอบเอาหนวดเนี่ยไปแตะแตะอีกตามใบพืชนะคะว่ามันจะหาว่าเหยื่อมันอยู่ที่ไหนนะคะลำตัวมันจะเล็กมากเลยยาวแค่ประมาณ1มิลนะคะสีดำสะท้อนแสงพวกนี้จะทำลายเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูนะคะแตนเบียน1ตัวเนี่ยเขาบอกว่าสามารถฆ่าเพลี้ยแป้งได้วันละ 20-30 ตัวนะคะอันนี้เป็นแตนเบียนเพลี้ยแป้งมันสับปะหลังสีชมพูอานาคิรัสโลเพซิอานะคะอันนี้ก็เป็นพวกที่เป็นศัตรูธรรมชาติของพวกแมลงศัตรูพืชโดยเฉพาะพวกพืชคือมันสับปะหลังนะคะเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชเนี่ยก็จะสามารถใช้พวกศัตรูธรรมชาติเนี่ยช่วยด้วยอีกทางหนึ่งนะคะเพื่อที่จะควบคุมประชากรของศัตรูพืชนะคะก็ขึ้นต้นในเรื่องของโรคนะคะที่พบในพืชแล้วก็มาจบในเรื่องของแมลงแล้วก็พูดถึงเรื่องของตัวห้ามตัวเบียนแมลงที่มีประโยชน์ทั้งหลายค่ะวันนี้เวลาของเราก็หมดเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ